mibebaka, manana toepo vonina hiasa, mandray andraikitra ary mandray an-tanana ny fiainana.
Anisany ezaka iray izay lofosantsika ny vavaka mandritra izao karemy izao. Ary Jesosy isika mihitsy aza no mampirisika antsika hivavaka ary hanana faharetana sy fitokisana tanteraka fa hivaly ny vavaka ataontsika. Koa mantsy Jesosy hoe mangatady omena ianareo, mitadiava dia hita, dony dia ovoana, fa izay rehetra mangataka no mahazo, izay mitady no mahita, ary izay mandondona no voana. Ka nahoana ary eo amin'ny fiainantsika andavanandro no toy ny hoe tsy misy akony ny ezaka ataontsika amin'ny fivavahany, satria toy ny hoe tsy hitantsika mivaly na misy vokany na mahomby ny vavaka ataontsika. Isika ve ny sanatria no tsy mangataka na tsy mitady na koa hoe tsy mandondona? Tsia, tena mivavaka isika, fa ny toe-po sy ny toe-tsaina entina mivavaka no mila fibebahana, mila fanatsarana, indrindra amin'izao karemy izao a, dia izay toe-po sy toe-panahy ary toe-tsaina hoentintsika mivavaka izay no heverintsika fa mila fiovana lalina ary mila fanatsarana hatrany. Satria mantsy toy izay toe-po tsy araka ny tokony ho izy izay no mahatonga ny vavaka ataontsika hiverintsika fa tsy mahomby. Ho antsika kristianina mantsy dia tsy ampy ny mandohalika ao am-piangonana ihany na ny manao rozery lavareny mandritra ny iray andro manontolo aza, ary tsy ampy ny mankany am-piangonana manao izao zavatra rehetra izao, tsy ampy ny mitonana rana hoe vita batemy na koa mandray ny sakramenta rehetra ao amin'ny eglizy misy antsika, fa miaraka amin'ny vavaka ataontsika dia aoka isika olona vonona hiasa, olona tompona andraikitra eo amin'ny fiainana, ary olona mandray an-tanana ny fiainana, fa tsy olona matory lava na olona miraviravy tanana manantena fotsiny fa Andriamanitra no hanampy azy. Ary efa nitenentsika teto ihany tamin'ireo andro voalohany teo aloha fa izay toe-tsaina izay sy izay toe-po izay no mila fibebana ihany koa. Amin'izao fahoriana, fasairanana ary ireo olana ankehitriny isan'andro dia ilaina ny mitalao, mangataka, mitady an'Andriamanitra ary manao lemozy mihitsy aza amin'ny fomba fivavahana. Fa etsy an-danin'izany kosa dia aoka isika ho olona vonona miasa, aoka isika ho olona mahatsapa fa mampanjary ny fiainantsika ny fivavahana izay atao, ary adidy tsy mety ataontsika ny mikaroka sy ny miasa miaraka amin'Andriamanitra. Satria mantsy a, ny olona tena manana finoana lalina an'Andriamanitra dia olona manana fitiavana hihary sy hiasa mba hivelomany sy hampivelarany ny aina nomen'Andriamanitra azy. Izany ilay ilazan'Andriamanitra hoe miaraka mahary aminy sika raha ohatra ka manatanteraka sy miahy ny ankohonantsika sy ny tokantranotsika. Tsy sitraka Andriamanitra velively ny hiakamoana, ary anisan'ireo fahotana lehibe izany ko aoka ary sika ho sady mpivavaka marina sy matokan'Andriamanitra amin'ny fotanteraka no manankina aminy ny fahazotoantsika miasa sy mandray an-tanana ny fiainantsika isan'andro. Noho izany, anisan'ny fibebahana anankiray raisintsika amin'izao karemy izao zany a, dia ny miala amin'ny fahakamoana, miada amin'ireo fijaliana sy fahoriana mahazo antsika isan'andro, ka miezaka kosa andray an-tanana ny finoana sady minoan'Andriamanitra no miahy ny fiainantsika isan'andro. Dia fantatsika tsara zany a, maha olombelona misy fetra sy malemy ary osantsika fa tsy vitantsika irery izany anefa, na ilay mibebaka fotsiny aza mbola mitady ny fahasoavan'Andriamanitra isika, atsapantsika ilay tsy famandrehana teo aloha ka irosontsika mankany amin'ny fiainana feno fahalavorariana. Ka andehantsika angataka amin'Andriamanitra ny fahasoavany. Vavaka isika. Ry Andriamanitra nandrananahary babanay io, tsy sitraka ao ny fialokalofana ao ambadiky ny hiakamoana, satria minoanao sy mivavaka aminao izahay. Ko ampio sy omba ho fahasoavana izahay, ka sady hivavaka marina tokoa no andray an-tanana ny fiainanay isan'andro. Amen.